Nun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Navis epibatica nomine explorer in mari Antarctico die veneris ante solis ortum monti glaciali impacta tanta damna kepit ut nocte sequenti submergeretur. Omnes vectores et naute quorum numerus erat centum quinquaginta quattuor salvati sunt, nam relicta nave calamitosa in scafas auxiliarias temperi descenderant. Naufragi alia nave que illis succurrerat in stationes Antarcticas, Chiliensium et Uruguayanorum portati sunt, unde die Dominico aeroplanis in Chiliam venerunt. Navis explorer in finnia ante duode quadraginta annos facta, sub vexillo liberiano navigavat. Major pars vectorum erant Britannii, Amerikani, Canadenses. Calamitates nature ut diluvia fluctus imbres tempestatesque quarum causa in mutationibus climatis queritur his viginti annis quadruplices facte sunt. Ordo beneficialis Britannicus nomine Oxfam rettulit ine unte nono decennio seculi preteriti circiter centenas vigenas calamitates nature quot annis accidisse cum nunc plus minus quingente fierent. Augmentum gladium quibus homines pauperes maxime afficerentur in cale factione celi et conditionibus climaticis inopinatis originem et ortum habere. Barbara Stocking, moderatrix ordinis Oxfam, genset, hunc annum cum magnis et frequentibus diluviis, non esse statistice insolitum, sed consequentiam evolutionis regentioris. Presidente Nicolao Sarkozy sinas Vicente sinenses et franki maximas inter se pactiones commerciales fegerunt. Areva societas francica energie nuclearis, duo reactoria nuclearia nove generationis et uranium illis ad unde viginti annos necessarium in sinas ministrabit. Airbus officina aeroplanis faciundis centum sexaginta aeroplana epibatica sinensibus vendet. Quae negotia viginti miliardis euronum constare estimantur. De juribus humanis parum dictum est. Oratione habita Sarkozy quidem obiter et admodum generaliter ait concive suos progressum in his juribus a sinensibus desiderare et addidit se sperare capitis penam rarius quam ante damnandis impositum irii. Cum oppositio politica nuper Petropoli et Moskue reclamaret cum plures genteni homines in his duces oppositionis Garri Kasparov et Boris Nemtsov de prehensi et in carcerem conjecti sunt. Quam obrem Terry Davis, secretarius consilii europei principalis, munuit Russiam se ad jus humanum obligavisse, quod omnibus libertatem conveniendi prestaret. Idem magistratus russos hortabatur, ut civibus facultatem liberas et justas electiones habendi concederent. Vladimir Putin, presidens Russie, de electionibus futuris, dixisse fertur, alii naso suos, pituitosos in res Russie ne trudant. Comitia russorum parlamentaria, proximo die dominico fient. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.